Tislima mill-qalb li semija kollha ta' Campus ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 u dan huwa il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni ta' xandira is-sibt f'nofsinhar. Programm li joffri spazju għal diskussjoni illi matula nistiednu lilkom is-semija tagħna biex tirriflettu magħna fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Assoltu f'kull program nil-qamijaj l-mistidna residenti Claire Borch, psikoterapista. Claire, nsellimlek.
Grazzi.
Grazzi Claire, tal-li għal-darboħra tinsab mija jawnek, grazzi u koll l-redent Abdilla, tekniku għall-assistenza tijow, teknikament, naturalment, f'dan il-program. Claire, il-sugġett li għazinna il-lum u suġġett delegatu kol, bħal ħafna suġġetti oħrajn nkunu għedin diskutu. Id-deċizjoni li persuna ma jkollix tfal. Forsi l-ewwel ħaġa li ngħidu għaliex tela f'moħħna dan is-suġġett. Jiġifieri dan huwa wieħed minn dawk is-suġġetti li forsi ftit li xejn iddiskutu. Ftit li xejn isimgħu lil min iddiskuti.
Iva, u naħseb għal persuni li għamlu din id-deċiżjoni forsi ftit li xejn iħossuhom komdi li jitkellmu fuq dan is-suġġett minħabba forsi li jibżgħu li jafu kien hemm xi stigma jew forsi li jirċivu xi kummenti mhux daqstant pożittivi, jiġifieri niltaqgħu ma' nies li jixtiequ jitkellmu fuq dan is-suġġett imma ma jħossux il-kumdita li għamlu dan u għalhekk aħna llum qed intellgħuh bħala suġġett.
U naħseb illi jisimgħuna niddiskutuh. Mhux se ngħid jieħdu gost, imma jħossu sens ta' validazzjoni wkoll. Illi isu hawn xi ħadd li qiegħed jara, jieħu nota tad-deċiżjoni li huma qegħdin jagħmlu li ma jkollhomx tfal. U fl-istess ħin mhux biss qegħdin nivvalidaw għadin l-għażla tagħhom, imma fl-istess ħin ma nagħdux ġudizzju għal dik l-għażla, għaliex sfortunatament naħseb u nemmen illi forsi anke għal dak li għadek kemmet inti li ma tantx iħobbu jiddiskutuha, ma tantx iħobbu jitkellmu fuqha, għaliex nemmen illi hemm barra n-nies tiġġudikhom. Jiġifieri waħda mill-ikbar forum ta' ġudizzji ija kemm huma nies egoisti dawn. Kemm huma nies egoisti illi moħħhom biss fl-interess tagħhom. Jiġifieri qisu mela dawn li jiddeċiedu li ma jkollhomx tfal. M'għandhomx dritt qisu. Qisu li qed jiddeċiedu li ma jkollhomx tfal. Huma egoisti għax moħħhom biss biex jgħixu l-ħajja tagħhom u ma jridux jagħtu ħajja oħra. Su ma jridux illi iżommu ċiklu tal-ħajja miftuħ.
Issa minn ma jkunx irid tfal, hawn min jgħidlek bil-maqlub, jgħidlek jiena anzi tant kemm nixtieq li kieku jkolli tfal inkun nistantihom minn kollox li naf li ma nistax forsi nofrilhom dawk l-affarijiet jew jien m'iniex f'pożizzjoni jew ma nħossx dik il-ġibda jew dik is-sejħa jew tkun xi tkun, allura biex ma nkunx egoista biex ngħid meta nikber għandi minn id-durbija, biex m'iniex ħanġib it-tfal fid-dinja jekk ma naf li forsi ma stax intihom il-100%, allura pjuttost jiġi l-oppost ta' egoizmu għax inti qed taħseb kieku f'dawk it-tfal. Mentri kun hawn min forsi jgħidlek jiena dejjem xtaqt li kolli tfal dejjem xtaqt inkun hom u għax nixtieq li anke meta nikber ma nkunx waħdi, pereżempju. Allura l-ċertu nies jgħidulek allura dak mhuwiex egoizmu. Issa ovvjament kun ħadd jara bil-mod tiegħu, bil-perspettiva tiegħu u ovvjament f'da suġġett bħal ħafna suġġetti oħra li niddiskutu ma hemmx risposta tajba żgur jew ħażina żgur għax kulħadd għandu realtà differenti.
Naħseb minn hemm irridu nibdew. Irridu nibdew mill-fatt illi din hija xi ħaġa personali ħafna. Jiġifieri u l-ħajja tal-bniedem hija personali ħafna. Jiġifieri daqskemm hija relazzjonali, però hija wkoll personali. Jiġifieri il-ħafna għażliet illi nagħmlu anke fuq livell personali qisu u meta niġu biex naħmlu deċiżjoni. fuq livell personali, normalment, inqisu kollu xux. Nirrispettaw id-differenzi fl-istess ħin, jiġifieri ma nistgħux isu b'xi mod nippretendu jew nistennew li kulħadd irid ikollu l-istess fehma, jew li kulħadd irid jieħu l-istess deċiżjoni fil-ħajja tiegħu. Jiġifieri bla dubju kif semmejt inti ikun hemm raġunijiet. Li forsi anke ħafna min-nies ikunu qegħdin jinjoraw qas biss forsi qed iġibu f'moħħhom. Inkluż biża, s-effettivament matul dan il-programm se nkunu qegħdin niddiskutu. Inkluż anke reżistenzi mill-aspett mediku għax rridu ngħidu wkoll kif qed inti kler ikun hemm min li jixtieqhom. Imma jiddeċiedi li ma jkollux. Għaliex? Għax hemm ċertu riski. U anke din li forsi għawn min jippretendi jew jistenna li jkun jaf dawn id-dettalji, imma dawn mhumiex jikkostitwixxu l-privatezza tal-persuna. Għaliex jiġifieri biex ma niġġudikawx persuna ħażin, anzi, kważi kważi nagħmluha hero, eroj, rridu nkunu nafu raġunijiet imma. Biex ngħidu jara kemm ħasbet x-serjetà kemm jħassra, ma rridu nkunu nafu. Isu m'hemmx rispett lil privatezza wkoll, jiġifieri jiena ngħid qed nippruvaw nkunu sensittivi fl-istess ħin u ndakru bis-sensittività. Għaliex isu mhux eċessarjament persuna tgħid u komda tgħid għaliex iddeċidiet hekk. Ovvjament matul dan il-programm se nkunu qegħdin nindirizzaw x'inhu importanti biex jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Jekk humiex deċiżjonijiet solament tal-mara, esklusivament tal-mara. U allura jekk qiegħda f'relazzjoni il-mara, id-deċiżjoni bħal din jiex tagħha esklusivament jew għandux sen fiha raġel. Naħseb irridu nħarsu wkoll lejn bidliet soċjali. Forsi rridu nħarsu wkoll lejn twemmin differenti u sistemi ta' twemmin, mod speċjali l-dak li jkun iġib miegħu mill-kultura li trabba fija, anke mill-esperjenzi tal-ħajja illi għandu rajh. U anke raġunijiet oħrajn illi jinkludu naturalment anke raġunijiet loġistiċi, raġunijiet ta' dak kollu qed jiġri fil-ħajja tal-persuna.
Bla dubju. Naħseb li inti tażel li kollok it-tfal hija l-ikbar deċiżjoni u l-iktar deċiżjoni importanti probabbli li tista' tieħu fil-ħajja tiegħek, jiġifieri importanti li żżomm f'moħħok dawn l-affarijiet minħabba li ħafna affarijiet oħra fil-ħajja huma reversibbli u jistgħu jinbidlu. Mela jekk jiena ngħix pajjiż dik nista' nibdilha, jekk jiena għandi karriera dik nista' nibdilha, jekk jiena f'relazzjoni u m'iġix kuntenta nista' potenzjalment nibdilha wkoll. Llum il-ġurnata nibdlu kollox, biddera b'kollox, jiġifieri isu m'hemm xejn li huwa bil-fors permanenti, però li jkollok it-tfal hija deċiżjoni permanenti, ġifieri dik hija deċiżjoni li inti ma sax mur lura minnha, ġifieri once li jiġu tfal ovvjament inti fid-dmir u fl-obbligu li tuħsibhom u tuħsib il-kura tagħhom. Għax ovvjament jekk ma jkunx hekk imbagħad jidħlu s-servizzi anke tal-ħarsien ta' tfal u tal-protezzjoni ta' tfal. Jiġifieri naħseb ftit huma d-deċiżjonijiet li huma importanti u kbar daqshekk u għalhekk wieħed irid jara kemm hemm affarijiet li jkunu qed jinfluwenzaw il-persuna fid-deċiżjoni tagħha. Fuq anke li semmejt inti Karl isu ta' minijiet deċiżjoni. Issa ovvjament illum il-ġurnata aħna nafu li t-tfal mhux bil-fors jiġu familji jew bejn koppji tradizzjonali u eterosessuali, però jekk ħanġommu l-eżempju ta' koppja eterosessuali bejn mara u raġel, ovvjament il-mara li ħaġġor it-tarbija jekk ħajkun hemm tqala ovvjament u mod ta' kif iġib it-tfal b'mod komuni ħanajtek, tradizzjonali, għax ovvjament hawn min jaqze li kollu tfal imma mhux li jkunu tiegħu, pereżempju, jew hawn min ma jistax jaqze li kollu tiegħu. Imma jekk qed nitkellmu fuq qisu l-metodu tradizzjonali ħanajtek hija l-mara ovvjament li tgħaddi minn ħafna riski wkoll fil-verità waqt titqala u anke waqt titwelid. Biss però, ovvjament, huwa importanti ħafna li f'kull koppja anke dik mhux eterosessuali jrid ikun hemm qbil bejn it-tnejn. Issa jekk jiena u inti qegħdin vjowva kompletament l-oppost fid-deċiżjoni tagħna jew fil-ħsieb tagħna, dik hija problema. Issa jekk aħna forsi qegħdin it-tnejn xeqilbu lejn aħħa jew forsi qed nersqu viċin ta' xulxin, dik forsi storja oħra. Però ħafna drabi anka fix-xogħol tagħna aħna nagħtu l-parir li jekk hemm xi ħadd mill-koppja li verament assolutament ċert jew ċerta li ma jridux tfal, li idealment ma jiġux it-tfal għax jekk inti għandek ġenitur minnhom li assolutament ma jixtiex jew ma tixtiex, mhux ħadkun ta' ġid għal ħadd fil-unit tal-familja. Iġviri s-samba tħalli għaw min jajlek unbadġew u adattajt, imma mux kullħat jirnexxielu, u ġili di kumbat toħloq diffikultajiet oħrajn anka ta' natura relazzjonali, kemm bej il-koppja u anka ma' tfal, ma' lulijiet. Iġviri importanti ħafna li aħna wkoll fid-deċiżjoni tagħna ta' jekk ikollniex tfal jew le, irridu nażlu partners, jekk ħanamluha ma' xi ħadd ieħor ovvjament, li għandhom l-istess perspettiva tagħna bejn wieħed u ieħor, u mbagħad ovvjament hawn min li għażel li għamel dal-proċess waħdu wkoll, jiġfirilhom il-ġurnata niltaqgħu anke ma' persuni single li ddeċidew li jkollhom it-tfal b'metodi differenti. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li tikkunsidra u naħseb hawn Malta niddejqu ftit nitkellmu fuq da' suġġett li tażel speċifikament inti li ma jkollokx tfal forsi mhux għax ma jistax ikollok tfal pereżempju. Għax naħseb aħna familji orjentit ħafna u l-kultura tagħna trabbejna ħafna fl-enfasi tal-familja. U qisu naħseb ġenerazzjoni wara oħra rajn ovvjament persuni li għażlu li l-priorità tal-ħajja tagħhom tkun dik li kollhom it-tfal li tiġi qabel affarijiet oħra fil-ħajja. Allura ovvjament meta titrawwem u titrabba f'dik il-kultura forsi għad tħossok stramb jew stramba li inti tarħħa differenti jew tħossha differenti u l-pressjoni kultant ta' soċjetà tagħmel tagħha x'aħna ġieli ltajna ma' klijenti u konna minna programm fuq Carldin ukoll fuq dan is-suġġett ta' persuni li jgħidulek jiena kelli tfal u llum inħobbhom ġviri u nadurhom però ku kelli mmur lura nagħmel deċiżjoni differenti għax naf li kont pressured, naf illi ma kienx ir-raġuni t-tajba tagħha għażilt li jkolli jew għax jien naf xi ħadd xtaq li jiena jkolli tfal, per eżempju r-raġel jew l-mara jew għax il-ġenituri tiegħi kienu dejjem jgħidu li jridu jkunu nanniet. Jew għax rajt il-ħuti jew il-ħbib spiċċajt waħdi, per eżempju. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li wieħed irid jikkonsidra u naħseb li kulħadd għandu dritt li jagħżel dak li hu l-aħjar għalih. U rridu nitalmu li nżommu ċertu elementa boundaries u koll ġviri fuq affarijiet sensittivi hekk. Tkun kemm tkun close ma' xi ħadd, xorta nħoss li hemm ċertu boundaries li jridu jintlaħqu u li ma noqogħdux insaqsu forsi ħafna mistoqsijiet li l-persuna forsi ma tridx twieġeb. Jekk il-persuna qed tgħidilna hi, hekk mod. Imma jekk aħna qisna qed nindagaw u ninvestigaw dik hija differenti, imma qed naqbżu boundary hum.
Ekku, Kler, su kemmu huwa sabiħ li nsemmuhom l-affarijiet u min jaf kemm hemm semmija hemm barra li qegħdin isimgħuna nagħmlu din id-diskussjoni li qegħdin jittikjaw ċertu kaxxi dwar dan is-suġġett li huma stess ikunu għaddew minn ċertu ħsibijiet anke jiddixxernu dak li qegħdin insemmu. Kemmu faċli li nħaddu ġudizzju, irrid nibqa' nirrepetiha waqt dan il-programm, kemmu faċli li nħaddu ġudizzju. Però nittama, ferm nittama li permezz din id-diskussjoni inżommu lura milli nħaddu ġudizzju quddiem min jieħu deċiżjonijiet bħal dawn illi ma jkollux tfal. Appuntu għalhekk l-għażla tal-kelma deċiżjoni fit-tema, fit-tematika ta' dan il-programm, għax hija deċiżjoni. Min jgħid jiena ma nixtieqx illi ikolli tfal jew jiena ma rridx tfal. Issa, naturalment hemm element mediku biex neskluduh mill-ewwel, neskluduh mill-ewwel fis-sens li nsemmuh l-ewwel ħaġa. Illi emmin il-medikament rriżultalu li hemm riski kbar. Hawnhekk jiġi dibattitu ieħor illi sikwit rajna anke isir fuq it-televiżjoni fuq il-medja soċjali fi żminna. Ta' għandek imma xorta poġġija bħala priorità u tirriskja, għandek xtieħu riskju. U f'dak il-każ il-priorità fejn għandha tmur? Għandha tmur għall-ħajja tat-tarbija jew il-ħajja tal-om. U din iġġib iżjed sensittività għaliex iżjed ma jiżdied ir-riskju, qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja sa hawnhekk. Nitlu f'dibattiti oħrajn kif ovvjament ġieli anke aħna stess iddiskutejna meta tkellimna anke fuq l-abort u meta tkellimna fuq suġġetti oħrajn relatati mal-ħajja. Però naħseb illi anke din tal-aspett mediku wieħed irid ukoll jagħtiha saħħa. L-għaliex emmin u biex komdu illi jgħid isma' jien imbagħad b'dik il-problema, jew jien imbagħad b'dik id-diffikultà, jew jiena għandi dik is-suxxettibbiltà, jew jien qiegħda f'dak ir-riskju. U allura hawn min abbażi ta' hekk ukoll jieħu d-deċiżjoni u jgħid isma' jiena m'iniex lesta li nieħu dak ir-riskju għaliex irrid nipproteġi l-ħajja tiegħi. Le, m'iniex lesta li nitfaħajti fil-perikolu. Jew m'iniex lesta illi ħajti tinbidel mill-lejla għan-nar. Tajjeb, b'dak kollu illi għandi llum, inkluż il-karriera, inkluż saħħa fiżika, l-istil ta' ħajja. Biex jiena nista' nispiċċa mod ieħor. Għandu dritt. Għandha dritt din il-persuna. Isu dak li qegħdin nirriflettu fuq hawnhekk. Anka biex inkunu empatiċi u biex ma niġġudikawx. Isu nixtieq nintroduċi wkoll l-idea ta' inti semmejt il-pressjonijiet li jkunu qegħdin isiru. Isu l-idea wkoll li min jagħmel deċiżjoni bħal din mhux biss jiġi ġudikat imma jiġi kundannat. Jiġri hawn familji. Li sfortunatament tilfu l-paċi fiħdanhom minħabba xi ħaġa bħal din. Għaliex għax tant kien hemm pretensjoni qawwija u aspettattiva qawwija mill-ġenituri fuq din bintom. Li meta din bintom ma felħiċ tieħu iżjed minn din il-pressjoni, meta qed ngħidu pressjoni, jiġri dawna il-mument li jiltaqgħu b'xi mod irid ikun hemm dejjem iċ-ċika illi sa meta se tagħmilni nanna, meta se tagħmilna nanniet, u għal meta u dal-ħafna. Li dina ma felħiċ iżjed u għaltilhom qatt. U allura x'jiġifieri qatt? Qalthom għax jiena ddeċidejt illi ma jkollix tfal. U minn hemm l'hemm relazzjoni bejn il-ġenituri u forsi mhux it-tnejn l-istess. Imma qed insemmi każ reali naturalment. Bejn il-ġenituri u din it-tifla li llum ovvjament hija adult għandha l-età tagħha ma baqgħux l-istess. U spiċċati ġifieri dejjem tensjoni taqtaħħa b'sikkina li kważi iktar jevitaw xuxin milli jiltaqgħu bħala familja.
Ekku. U koll qed naħseb, Karl, kif hawn forsi ma jkunx jista' jifhem għalfejn hawn persuni li ma jħossux anke dak l-istint qisu ngħidulu, ġieli ngħidulu l-maternal instinct jew l-paternal instinct, qisu l-instint matern li inti tixtieq ikollok it-tfal, jiġifieri min ikollu dal-istint, ħanajtek dal-feeling, ħanajdulu hekk, u jkollu tfalu għalih kienet l-aqwa deċiżjoni fil-ħajja, forsi diffiċli jifhmu li hemm min ma jħossi xekk, għax huma tant importanti għalihom li ma jsawx jifhmuha u tista' tiġri bil-maqlub ukoll. Jiġifieri jekk jiena, pereżempju, ma nħoss dik il-ġibda jew dik ix-xewqa u qatt ma mmaġinajtni, qatt ma kont isni naraħha bħala xi ħaġa looking forward għaliha, jista' jkun ma nifhimx kif ħadd ieħor iħossha tant differenti minni, jiġifieri it can go both ways, imma xorta waħda naħseb li ħafna drabi min jagħmel id-deċiżjoni li ma jkollux tfal irid joqgħod lura fis-sens ġieli jiena niltaq ma' klijenti jgħiduli pereżempju l-ħbib tiegħi għandhom it-tfal u hemm ċert offert li jintqalu jew li jiġri meta niltaqgħu li jiena ma joġbunix. Imma mhux ħa ngħidilhom xejn fuq it-tfal tagħhom jew fuq l-aġir ta' tfal tagħhom għax biex dawk huma tfal tagħhom għadhom tfal qed jitgħallmu jikbru, imma bil-maqlub tiġri illi ikun hemm min forsi għandu tfal, għandu familja u jgħaddi ġudizzju jew kummenti fuq min m'għandux. U għalfejn tiġri hekk, għax fil-verità kif qed ngħidu, jekk inti tkun tħoss ġibda differenti jew il-ħsieb tiegħek hija differenti jew vanaħa jew oħra, tirrispetta illi l-perspettivi l-oħra huma differenti minn tiegħek. Ma jimpurtax, ġviri aħna kollha uniċi u differenti u ma jimpurtax li hawn min jagħmel għażli differenti. U spiss nistaqsi anke jiena ma' n-nies li niltaq magħhom għalfejn xi kultant inħossu d-deċiżjoni ta' xi ħadd ieħor li hija tant personali għandha tkun tant importanti għalina, la mhijiex il-ħajja tagħna. Ġviri aw min jgħidlek imma xina dejjem kienet il-ħolma tiegħi li pereżempju ħuti jew it-tfal tiegħi jew jiena ikollhom it-tfal u jkollna ħafna tfal fil-familja, ma kif taħat affettwa lilek iżjed min għandu jagħmel id-deċiżjoni. Ġifi d-deċiżjoni ħat affettwa il-min ħa jagħmel it-tfal jew le mhux lilek inti ovvjament jekk tkun tija nanna jiena whatever tagħmel differenza ma fil-verità mhux ħa tagħmellek differenza ta' kemm ħa tagħmel għal dik il-persuna jew għal dik il-koppja. Ġifieri ovvjament aħna qatt ma nistgħu niddeċidu għal ħadd ieħor u l-impatt ta' dik id-deċiżjoni mhux lilek l-iktar ħa jaffettwa ma l-min qed jagħmel dik id-deċiżjoni. Jridu nżommuha f'moħna wkoll din għax isu għaw min iħoss li dak li jiġri madwaru li d-deċiżjonijiet ta' ħadd ieħor tan-nies ta' madwaru isu huma importanti għalih kważi daqs id-deċiżjonijiet li jħu li m'għandux ikun hekk xi d-deċiżjonijiet li tuħu inti għandhom ikunu importanti għalik u d-deċiżjonijiet li jieħdu ħadd ieħor li jħu ħadd ieħor huma importanti ovvjament għal dik il-persuna. Ma kultant naħseb nitfixklu ftit anke kif qed ngħidu fejn jidħlu l-boundaries.
Ekku, u naħseb illi anke jekk naħsbu li mhix komuni hija wkoll. Mod speċjali meta niġu għal dawn l-affarijiet u isu kif diġa semmejt pretensjonijiet li isu nfhom fuq ħadd ieħor. Ma jina kif nista' nippretendi li inti se taħsibha bħali, per eżempju. Jiġifieri, iktar kmieni, Claire, semmejt l-aspett ta' bidliet soċjali. U jiena naħseb ukoll li din hija waħda minn dawk l-elementi illi rridu ukoll naraw kif tiffluenza u kif taffetwa għaliex illum il-ġurnata illi għandek nisa illi bħal l-irġiel għandhom il-karriera, il-professjoni tagħhom, l-indipendenza finanzjarja tagħhom, jiġifieri għandek min jgħidlek jiena ma nixtieqx ngħix ħajti niddependi fuq raġel. Jew jiena ma nixtieqx ngħix ħajti ma' raġel. Jiena kapaċi infendi għar-rasi, kapaċi ngħix ħajti ma rridx min b'xi mod jidħolli fl-għala tiegħi, rrid immexxi nkun indipendenti kompletament. Issa għandna minn dawn illi wkoll xorta ikunu jixtiequ jissu kif ta' battejt, jissu disfaw kol l-istint taħħom matern u jimmaterializzawħ bitqala, pero għandek min li ħejlek jena ma nishtiex. Nazzar da nejtu kol illi il-bidliet soċjal edin nassistu għal-jom li dan l-istess argument li għadni kem poġġejt ija tanka f-relazzjonijiet. Li għaw min, eħe jishtieq jaqsam ħajtu ma xaħat mara li tishtieq taqsam ħajta ma raġel f-relazzjoni pero ma trix tfal. Iġviri, għaliex, għax il-komponenti ewlenin għal-ħajja tagħha flimkien ma raġel huma il-karriri tagħhom, però mbagħad lil hinn minn dik kif se nagħmlu ħajjitna ma' xulxin.
Ekku. U qed naħseb anke fl-oppost, Karl, meta ġieli niltaqgħu ma' persuni li huma single jew inkella persuni f'relazzjonijiet mhux eterosessuali, anka f'relazzjonijiet gay, fejn jagħmlu d-deċiżjoni li jixtiequ jkollhom it-tfal ukoll dik ġili jiddejqu forsi jaqsmuha ma' kulħadd għax iħossu li mhux kulħadd ħajjifhem għala qed jagħmlu dik id-deċiżjoni għax ma taqax forsi fit-tradizzjoni fil-familja isu komuni ħa ngħidlek għax fil-verità hu familji differenti. Jiġifieri anke bil-maqlub id-deċiżjoni li ikollok it-tfal għaw min iħossu skomdu jitkellem fuqha minħabba li forsi ma jkunux jixtiequ tfal bil-mod tipiku. U r-riċerka fil-verità turina għallum il-ġurnata għandna ħafna r-riċerka li turi li tfal l-iktar ħaġa l-importanti li kollhom persuni fil-ħajja tagħhom li ħajħdu ħsiebhom, ħajjgħinuhom, ħajjissapportjawhom, ħajjgħinuhom jesperjenzaw il-ħajja to the full. Issa jekkux bej żewġ ġenituri wieħed mara jew raġel, ġiex irġiel, ġiex nisa, ovvjament kollox fih il-vantaġġi tiegħu u forsi l-żvantaġġi tiegħu naħseb kull unit u kull familja għandha t-tajjeb tagħha u affarijiet li forsi mhumiex perfetti. Imma m'hemm l-ebda riċerka li turi li dawn it-tfal ħajkollhom xi nuqqasijiet jew li ħajjikbru f'xi problemi jew diffikultajiet. Jiġifieri l-importanti li jkun hemm role models differenti fil-ħajja tal-ulied. Però xorta hawn min jgħidlek jien din id-deċiżjoni qed intella' inniżel għax ninkwieta li jekk nagħmilha din id-deċiżjoni li pereżempju jkolli it-tfal imma jiena m'iniex fir-relazzjoni tipika ħa ngħidlek li ħankun iġġudikata jew li mhux ħansib għajnuna u support u ovvjament waħed jaf li ovvjament jekk ikollok it-tfal tit ħafna għajnuna u support. Jiġifieri qed narawha mill-ġiex aspetti fejn xorta jkun hemm ġudizzju, isu kważi kważi min għandu esperjenza ta' relazzjoni eterosessuali u jilħaq ċertu età mistenni li bil-forsi kollu tfal. U min ma jaqax forsi fihom dawk jew dik id-demografika ħa ngħidlek. Isu hemm expectations differenti għalihom. Issa jekk tispiċċa tħossok li qed taqa' ġo kaxxa, ġo kategorija u tittimxi man-norma bil-forsi x'in kellha xi ħadd ħajjgħid xi ħaġa. Ma dawn huma deċiżjonijiet importanti ħafna personali u sensittivi ħafna u jrid ukoll l-kuraġġ li nagħmlu dak li nħossu li tajjeb għalina. Għax xi kultant li jiġri huwa li ma jkollniex il-kuraġġ biex nissieltu anke għall-kummenti tan-nies ta' madwarna.
Ekku Claire, u allura naħseb li jagħmel sens ibda biex li qegħdin niddiskutu dan is-suġġett u fil-ħin li ġej matul dan il-programm se nkunu qegħdin inwessu ftit iżjed ukoll din id-diskussjoni. Però nagħmlu waqfa biex insegwu silta mużikali li jażinna għalikom fil-programm tal-lum. L-idea kif dejjem nispjegawlkom tkun li nseħħukom ftit bil-vuċi tagħna, diskussjoni mod speċjali jekk nkunu qegħdin nitkellmu, tkun diskussjoni wkoll ta' ċertu piece, anka intom li tkunu qegħdin tisimgħuna b'attenzjoni u tkunu qegħdin tirriflettu, allura nieħdu ftit break. Is-song li jażinna llum hija ta' Tom Walker, Leave a Light On.
The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on.
Lura għattini parti tal-program Therapy Talk u għallura dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna il-program li llum qiegħed jiddiskuti d-deċiżjoni li persuna ma jkollix tfal. Il-program Therapy Talk ta' kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni ta' xandira is-sibt f'nofsinhar fil-kumpanija tiegħi Carly Rights u Claire Borch, żewġ psikoterapisti illi niddiskutu it-terapija. Għal-benefiċċju ta' dawk is-semmija li forsi għadhom kemm inaqdu magħna suġġett u dak li hu sensittiv ħafna naturalment. Edna fl-ewwel parti tal-programm kemm huwa faċli li niġġudikaw bħala egoist forsi lil min jażel li ma iġibx tfal fid-dinja. Speċi bdejna nħarsu ftit anke lejn raġunijiet differenti li forsi wieħed faċli jinjora, inkluż biża', inkluż anke riski mill-aspett mediku. Semmejna anke element ta' bidliet soċjali, nixtieq forsi Claire nintroduċi wkoll l-idea ta' sistemi ta' twemmin. Dawk li bl-Ingliż nsejħulhom belief systems, li wieħed ikun bena ma' żmien u ġar miegħu u jinnaf, per eżempju, tradizzjonalment konna nisimgħu il-frażi tal-arloġġ bioloġiku. Jinnaf jew età li issa qed tikber ta' dawk il-pressjonijiet kif semmejna aktar kmini fl-ewwel parti tal-programm, li issa qed tikber għax dak toqgħod attenta hekk għandek ġib it-tfal ġibhom. Isu ħafna pressjonijiet versu l-arloġġ bioloġiku tal-mara illi isu jpoġġu ċertu urġenza. Meta il-persuna għada ma tħossix lesta. Jew addirittura ma tixtieqx. Ħaman semmux u din il-tqajt magħha anke fuq livell kliniku għax aħna ma ninsewx dan li qegħdin niddiskutu hawnhekk fih anke bażi b'saħħitha ta' xogħol terapewtiku li jsir klinikament. Ta' min anke f'relazzjoni fejn id-dinamika ma tkunx tajba, l-affarijiet ma jkunux qegħdin tajjeb. U dana mhux qegħdin ngħidu minn lejl għan-nar, imma fuq firxa ta' żmien, u xi ħadd jintroduċilhom l-idea, sfortunatament ġieli li anke jkunu il-ġenituri, tajjeb, illi kieġu tfal u b'xi mod imbagħad kollha tkunu wara dan lan ewlieni li trabbu tfal. U dak imbagħad jgħaddu l-problemi u tiġu iktar viċin ta' xulxin, il-tqajt magħha m'għandix dubju klinikament. Issu hija perikoluża immens. Perikoluża immens. It-tfal mhumiex tab li s-sott it-toqgħod bih. Mela għandna x'imkien qed jagħmel l-ilma u sott b'tab ħa ma jagħmel x'ilma. Għax iċ-ċans huwa li anke jekk minn hemm ma jagħmilx ilma, l-ilma jagħmel minn bnadi oħra mbagħad. U nużaw il-metafora ma reali, reali. Jiġifieri jekk hemm problemi, rridu jissolvew il-problemi, s-problemi ma jissolvewx bit-tfal. Għax il-mument li nagħmlu hekk diġà ibda biex qed nesponu tfal li jiġbdu għadin ukoll. Jiġbdu li b'xi mod ma kinux mixtieqa, imma l-ispeċi inqdejna bihom, it-tfal jiġbdu għadik, barra minn hekk, problemi tal-koppja jibqgħu probabbli jikbru mhux jolzu.
Bla dubju, u anke għax it-tfal fil-verità idealment, ovvjament, jikbru f'ambjent fejn jaraw il-ġenituri tagħhom jew min juħsibhom li huma sani, li jinħabbu, li huma kuntenti bil-ħajja tagħhom, issa dejjem ma jistax ikun, għax ovvjament ħadd ma jħossu hekk kuljum, imma li in ġenerali jaraw dik l-esperjenza. U importanti ħafna li koppja tiddeċidi li jkollha tfal meta huma iħobbu tant il-xurxin u huma tant happy u komdi ma' xurxin li jgħidu iva hemm spazju biex aħna jkollna tfal, mhux għall-ebda raġuni oħra. Inti għażilt il-partner tiegħek l-ewwel, mhux għażilt xi ħadd li jista' jkun hemm jew xi ħadd jista' jkun missier. X'importanti ħafna li inti l-ewwel titkun kuntent jew kuntenta fir-relazzjoni u fil-koppja tiegħek qabel ma u mbagħad tista' taqsam dik il-kuntentizza ma l-uliet, għax l-uliet fil-verità bl-izbuħija tagħhom kollha, imma il-problemi u l-istress ovvjament u d-diffikultajiet li jiġu bl-uliet anke lill-iktar koppja soda u b'saħħitha. Ġieli jaffetwaw, aħseb u għara li l-koppji li ma jkunux sodi fl-imkienu.
Ekku, Kleru, allura naħseb din rridu nagħtu wkoll il-pis li xirqilha f'din id-diskussjoni. Iktar kmini semmejna raġunijiet tal-loġistika u nixtieq li ma nħallihiex għalija hekk ma nispjegawx qegħdin nifhmu biha. Emmin, emm nisan, emm barran, illi kif semmejna anke wieġbu għal-bidliet soċjali u għadattaw ruħom naturalment għal-ħajja ta' żminijiet tal-lum, studjaw, għandhom karriera, kuntenti u soddisfatti b'dak illi qegħdin jagħmlu. U iħarsu lejn il-prokreazzjoni ta' tfal bħala peace. Bħala peace li ġib toqol li mhux neċessarjament nifilħu. U allura jkollhom biżam, biżam minn dan l-aspett, mhux għax ma jixtiqux tfal, mhux għax ma jħobbux it-tfal, mhux għax ma jixtiqux illi l-ħajja tieħu dik l-iżvolta, però jibżgħu illi il-miġja tat-tfal b'xi mod jew ieħor tkisser dak li bnew. Jew tieħu post dak li bnew sissa f'ħajjithom b'tant dbatija. Għax ovvjament jienu inti nafu xi ftit jew xi tfisser għaliex studjajna għal snin, snin twal, u xejn ma jiġi mix-xejn kollox jiġi bis-sakrifiċċju. Mhijiex din deċiżjoni responsabbli? Għax ħafna jiddefinixxuha jew jirreferu għaliha bħala deċiżjoni egoistika.
Le, għaw min jgħidlek, Karl, tismahom jgħidulek, jiena ninkwita ħafna li per eżempju jekk ikolli tfal ħam bati iktar bl-ansjeta, per eżempju, għax naf illi diġà kifin il-ħajja tiegħi u anke bil-karriera tiegħi u forsi commitments oħrajn irrid noqgħod ilha attenta l-ansjeta, aħseb u ara jekk ħa nżid responsabilità tant kbira għaw min anke pezz. Jiddeċidi li ma jkollux minħabba li veru jarawha bħala xi ħaġa ta' responsabilità aħseb u ara tfal. Jiġifieri hawn min forsi jgħidilhom u iwa mbagħad dak tadatta jew mbagħad issib metodu jew ma tibqax tibża jew tinkwita, ma aħna minn aħna biex ngħidu l xi ħadd hekk da bħal meta xi ħadd jibża fuq xi ħaġa oħra li forsi laqas tkun daqshekk ta' xi ħaġa ta' responsabilità kbira jien naf hawn min tant jibża minn affarijiet inti ma tmurx fuq persuna u tgħidilhom m'għandekx tibża jew jaqaf ibża, jiġifieri aħseb wara mbagħad fuq xi ħaġa kbira hekk. Issa min forsi jixtieq jitkellem fuqha jew jaħdem fuqha jew jesplora options differenti, mela għaliex li hemm lok dejjem hemm lok u dan li nagħmlu anke aħna fix-xogħol tagħna. Però hawn min jiddeċiedi li xi xorta waħda ma jħoss li hija forsi worth it li jieħu dak iċ-ċans u dik iridu nirrispettawha. U inti Karl semmejt in-nisa ovvjament għax aħna naraw li kbar bidliet li saru anke fis-soċjetà fejn jidħlu n-nisa u jekk ikun hemm tqala komuni ħanajtek tas-solt ovvjament in-nisa illi jieħdu dan l-irwol, però anka ir-ġiel niltaqgħu magħhom li wkoll ikollhom daw il-mistoqsijiet u jkollhom daw id-dubi u li wkoll iħossu il-pressjoni tas-soċjetà viżavileta avolja forsi aħna ngħidu għax għall-irġiel hija differenti din ix-xju tal-biological clock. Però hawn ir-ġiel li wkoll iħossu li ma jkunux iridu forsi jkollhom it-tfal jekk ikunu ta' ċertu età, apparti li wkoll ix-xjenza u r-riċerka turina li fil-verità forsi anke ċertu diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu fej jidħol tqala u tfal mhumiex biss ġejjin min-naħa tal-om, manka min-naħa tal-missier, jiġifieri l-età jista' jkun mhux dejjem ma jista' jkun taffettwa anke fl-irġiel mhux fin-nisa biss. U hawn min jiġifieri niltaqgħu ma' irġiel li jkollhom dawn l-istess concerns u l-istess sibijiet fuq il-ħajja tagħhom. U ħafna drabi ninnota li l-intenzjonijiet ikunu taħbin, jiġifieri l-intenzjoni tkun li ma jixtiequx li jkun hemm tfal li forsi b'xi mod jew oħra jbagħtu.
U naħseb biżgħat komuni u allura mhux tan-nisa biss imma tal-irġiel ukoll f'dal każ. Imma f'dibattiti li jkunu b'dibattiti sani li jżommu bejnietom anke bħala koppja quddiem l-issju ta' ikonniex tfal jew ma jkonniex tfal, jkunu jinkludu anke biżgħat minn bidliet maġla li għaddejjin fis-soċjetà pereżempju. Semmejna fil-programmi oħrajn l-isfidi llum il-ġurnata ta' l-ħoli tal-ħajja. Ta' stili ta' ħajja li llum ġew jiswew ħafna iżjed flus. u forse drejna neċu f'dak l-istil u maħniex lesti nirrinunzjawh.
Ekku, għaw min anka fejt l-affarijiet oħra bħal per eżempju l-global warming, per eżempju, jew anka diffikultajiet oħra li qed naraw f'aspett globali li għaw min jinkwita u jgħidlek jiena ninkwita għall-futur ta' uliedi x'ħaj jiġrix anka forsi l-mod ta' kif qed jinbidel pajjiżna, per eżempju, għaw min jinkwita fuq dawn l-affarijiet ukoll li ma jħoss li l-futur jidher sabiħ biżejjed biex jiġib it-tfal fid-din. Dinja għax jinkwetaw fuq x'ħajsir minnhom dawn it-tfal. Il-qudiem jiġifieri anke fuq dak l-aspett.
U kieku konna nniżluha forsi ftit fiżjed prattika, anke pereżempju tfal fis-sistema edukattiva. Aw biżgħat. Li jadulek jiena qas nimmaġina l-uliedi pereżempju ġoddik kemm kiber il-bullying illum, kemm jistgħu pereżempju inti ttieħ tagħlim tajjeb u tagħti formazzjoni tajba bħala ġenituri, imbagħad irid imur jagħmilha ma' tfal. Illi inawru lek u jidakru b'mod negattiv lil-uliedek għax m'għandhom ċertu tagħlim jew għax inkella jġibu magħhom ċertu xejriet mid-dar.
Ekku. Huwa vera li l-ebda tifel jew tifla muħa jitrabbew f'ambjent perfett u kollhom ħajja perfetta ma jistax ikun. Però naħseb xorta huwa tajjeb li wieħed jirrifletti u mbagħad jagħmel l-għażliet tiegħu jara l-pros and cons ovvjament vantaġġi u żvantaġġi mbagħad wieħed jiddeċiedi. Naħseb forsi fil-passat, Karl, niltaqgħu aħna ma' persuni li jgħidulna aħna ma ħassejniex li kellna għażla fil-verità qisu kienet a given xi ħaġa ta' bil-fors li tiżewweġ u jkollok it-tfal, pereżempju, illi avolja forsi ma jiddispjaċihomx ma ġieli jistaqsu kieku kif kienet ħa tkun differenti l-ħajja tagħhom, jew hawn min jirrealizza li jagħmel ħafna żbali mal-uliet, pereżempju, u fil-verità aħna niltaqgħu ma' ħafna persuni li jgħaddu minn ħafna diffikultajiet minħabba nuqqasijiet fit-trobbija tagħhom, minħabba nuqqasijiet fil-ġenituri tagħhom, issa min ovvjament b'intenzjoni forsi mhux ħażina ma' xorta waħda jkun hemm ir-reperkussjonijiet. Jiġifieri għaw min jgħidlek għax illum il-ġurnata qisu kulħadd sar jarhom bħala forsi tfal bħala berdin jew li speċi ħafna ħsieb u ħafna riflessjonijiet li ma jwaslu għal xejn jew inkella naġbuha jew daw l-affarijiet. Però fil-verità naħseb jiena meta nħarsu lej ħafna ħafna persuni li ltaqgħu magħhom u l-istorja tagħhom. I mean, ma tistax ma tajċ li kultant it-tella mistoqsijiet ta' kif ċertu forsi persuni li xtaqo jkunu ġenituri ma staqsewhomx ċertu mistoqsijiet qabel għamluha dik id-deċiżjoni. Ovvjament mhux biex niġġudikaw il-ħadd ma x'aħna nafu li mbagħad kulħadd tibati. Meta ma jkun xem daw ir-riflessjonijiet, ġifieri importanti nżommhom f'moħħna.
U għandek anke argument li jagħmlu ħafna nies b'ċertu responsabbiltà, anke jekk ikunu jixtiequ li jġibu tfal fid-dinja, però jgħidulek jiena m'inhiex lesta li nġib, m'aħniex lesti li nġibu tfal fid-dinja. Biex imbagħad minn midlam sa dlam rabbihom ħadd ieħor, pereżempju. Għandna din ir-realtà ukoll. Illi llum għandek sfortunatament ġenituri illi minħabba ix-xogħol anke biex xogħol wara xogħol għax qas il-full time biss, imma il-full time u l-part time ta' wara joħorġu bit-tfal fid-dlam. Jiġifieri miċ-ċokon ħalluhom ġodd childcare center. Imbagħad jiġbruhom fl-għaxija kważi lesti biex jerġgħu jitlu jordu. Forsi hawn min qed jismana u qed jgħidu l-marjax qed issemmu xi każ rari, mhuwiex każ rari.
U mhux kulħadd jista' jagħmel deċiżjonijiet differenti, għax hawn min forsi jismana u jgħidlek allura dak li jkun irtira l-prijoritajiet forsi jibdel ix-xogħol. Veru hawn min jista' jagħmilha u hawn min forsi jkun tajjeb li jara x'inhu huma l-prijoritajiet, imma hawn min ma jistax minħabba n-natura tax-xogħol li tkun speċifika ħafna, pereżempju, li inti jkollok skill set jew professjoni partikolari ħafna li ma tistax taqbatu issib xogħlijiet differenti bil-ħinijiet li trid inti għax ikun xogħol speċifiku. U anka minħabba ċertu commitments finanzjarji pereżempju wkoll li wieħed ma jkunx jista' jagħmel mod ieħor, jiġifieri mhux lakemm, ovvjament aħna dejjem inħeġġu lil min jista' jagħmel ċertu tibdil u jaġġusta mela ma mhux kulħadd forsi jista' jagħmelhom b'mod faċli. Apparti li wkoll hawn ma xaħna semmejna minn forsi jixti imma l-riflessjonijiet jew ħabba ċerta fejt ma jkunx jiddeċidi li ma jġibx it-tfal. Aw min ukoll għax ma jimmaġinax dik it-tip ta' lifestyle, dik it-tip ta' ħajja. Jiġifieri aw min jgħidlek jiena nixtieq indur id-dinja, pereżempju li aw min isifer bit-tfal u imma wkoll hija differenti, l-aġġustamenti huma differenti. Aw min jgħidlek jiena nieħu pjaċir li kull ftit snin, pereżempju nbiddel il-pajjiż li ngħix fih jew għax jien nixtieq naħdem f'qosma differenti, f'pajjiż differenti, f'kulturi differenti, allura dik mhix sana forsi għat-tfal li ħatoqgħod dejjem ċaqlaħħom minn post għall-ieħor tibdlilhom skejjel, lingwi. Aw min jgħidlek jiena rrid nikkommetti ruħi jew niddedika ruħi għal ċertu kawżiet fil-ħajja tiegħi jew li narhom importanti li jieħduli ħafna ħin u li allura ma hemmx lok, jiġifieri ikunu jixtuqu tip ta' ħajja, stil ta' ħajja differenti. Jiġifieri jgħidulek forsi jiena nkun kapaċi nrabbi tfal għax għandi affarijiet favurija fil-ħajja li probabbli jgħinuni nkun ġenitur tajjeb, forsi m'hemmx ixju ta' flus jew ħin jew l-affarijiet l-oħra li semmejna affarijiet mediċi pereżempju, imma x-xewqa tagħhom jew isu l-ġibda tagħhom hija xi ħaġa differenti, tmur għal xi ħaġa differenti. Aw min jgħidlek jiena nieħu pjaċir ingawdi t-tfal tal-ħbib tiegħi, in-nepu tiegħi u nħobbhom daż dawn l-għajnejja u meta narhom nagħmel minn kollox ġviri u nqattal ħin magħhom u nilab magħhom. Imma naf li mbagħad speċi hemm ċertu ħin għax imbagħad jiena ħammur id-dar u mhux ħajkolli dik ir-responsabilità 24/7. Aw min jgħidlek jiena ma nimmaġinanix imbagħad dik nagħmilha 24/7 għal ċertu ħinijiet u ġranet nieħu pjaċir ħafna u nħobbhom u niggusthom imma ma rridix ta' kuljum. Li ma jfissirx li allura inti ma taħmilx it-tfal jew illi inti ma tirrispettax il-min ikollu tfal, għax hawn min jgħidlek biex inti ma tkunx trid tfal allura titkunx xi ħadd stramp jew xi mostru jew mhuwiex il-każ, jiġifieri huma xewqat u ħsibijiet differenti.
Ekku, Claire, fadlinna l-aħħar ftit minuti għal dan il-programm, asnaf kif tar. L-ħin itir, u ġveru nkun qegħdin nagħmlu ħafna argumentazzjoni u forsi fil-ftit ħin li fadlinna insemmu affarijiet li forsi anke ma semmejniex. L-element ta' biżan la konna qed insemmuh anke ta' nies li jadulek jiena ma nixtieqx illi l-legat tal-familja tiegħi nieħdu żjed il-qudiem. Mod speċjali meta hemm mixux ta' natura ġenetika, pereżempju, jew ta' natura anke ġenetika fejn tidħol anke saħħa mentali, le, jgħidulek jiena qed nagħmel deċiżjoni bbażat anke fuq din li jiena ma nixtieqx. Għax naf illi din ikolli tfal se ngħaddiha jien.
Anka ċertu traumiet li naqgħu li fil-verità l-impatt ta' trauma ma taffettwax biss il-min jgħaddi minnha imma taffettwa anka l-ulied pereżempju. Jiġifieri hawn min jgħidlek jiena wkoll nixtieq niddistanza ruħi minn mal-familja tiegħi għal raġunijiet personali, jiġri jkun hemm raġunijiet diversi anka minħabba ċertu trawmiet abbuż. U jgħidulek jien ma jrix imbagħad imma li jkolli tfal u dawn m'għandhomx familja. Ġviri għandhom forsi il-ġenituri biss, imma l-għandhom nannizijiet, kuġini, m'għandhom il-ħadd għax jiena tajt minn mal-familja u jisnin ċaħħat l-tfal minna, ma marriċ l-tfal tiegħi jikbru f'dak l-ambjent għax inħoss li hu ambjent tossiku, pereżempju, allura aħjar hekk għax hekk isu niddilja magħhom jien biss u ma ndaħħalx it-tfal f'din l-istorja wkoll, pereżempju. Ġviri tiskanta meta inti tiltaqa' ma' n-nies u tifhimhom u tisma' r-raġunijiet tagħhom. Tibda inti dejjem tiftaħ il-perspettivi tijak u nasseb meta ħna nkunu komdi bina nfusna u bil-ħajja tagħna wkoll, nkunu ktar komdi bl-għażliet ta' ħaddieħor anke huma kompletament differenti minn tagħna. Għax kultant ukoll naħseb aħna nkunu konċernati ħafna fuq il-ħajja ta' ħaddieħor u d-deċiżjonijiet ta' ħaddieħor biex forsi anke nevitaw inħarsu lejn ċertu affarijiet tagħna fil-ħajja personali tagħna.
Ekku, Claire, naturalment, wasanna fit-tmiem ta' programmi, ħor forsi fl-aħħar kumment li nagħtu il-messaġġ li ridna nwaslu b'dan il-programm. Mod speċjali meta qed ngħidu sma' quddiem nies li jagħmlu deċiżjoni li ma jkollhomx fall. B'da biex naħseb ridna nwaslu messaġġ ta' sensittività lejn din id-deċiżjoni, anke rispett lejn id-deċiżjonijiet li jirriflettu differenzi. Jiġifieri, u ma nistax jien ir-riga li bijan kejjel jien nippretendi li ħadd ieħor kejjel bijan. Anke jekk tibqa' riga, imma tiegħi ir-riga tiegħi hija differenti mir-riga tiegħek. U jien m'iniex int, u l-kultura li nġib jien miex il-kultura li ġib int. Il-sistema ta' twemmin li nġib jien miex il-sistema ta' twemmin li ġib int. U iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħi u miex neċessarjament iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħek. L-aħħar messaġġ minn ħadd tiegħek, Claire.
Naħseb importanti ħafna li dejjem nipprovaw insibu persuni li jaċċettawna u jaċċettaw id-deċiżjonijiet tagħna u l-ħajjiet tagħna huma kif huma mingħajr ħafna pressjoni jew feelings ta' guilt u dubji. U jekk m'aħniex imdawrin b'dawn in-nies li japprezzaw lilna u d-deċiżjonijiet tagħna li forsi rridu nistaqsu jekk għandniex forsi bżonn niltaqgħu ma' nies differenti jew li jkollna daw il-konverzazzjonijiet importanti biex forsi insubu mezz sa kif niltaqgħu.
Grazie ħafna Claire tal-kontributijak l-aktar siju bħal dejjem fil-program, grazie ħafna lilkom is-semija tagħna illi lejali bħal dejjem tkunu hemmhekk tistennewna biex issegwu il-program, is-suġġett li nkunu qed intellgħu għad-diskussjoni tagħna, suġġetti differenti minn ġimgħa għal ġimgħa. Infakkarkom ukoll li dak kollu li nkunu qegħdin niddiskutu il-programmi tagħna minn ġimgħa għal ġimgħa grazzi għat-taqsima teknika tal-istazzjon Campus issibuhom fuq il-pjattaforma online biex issegwuhom bil-kumdita fil-kumdita tagħkom, fil-kumdita naturalment tal-ħinijiet li tagħżlu intom. Grazzi kbira lill-Redent Abdilla, tekniku li assistin teknikament f'dan il-programm. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal makku bil-programm Therapy Talk bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Karl Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.